Слава нашому Господу! Я безмежно вдячний Господу за рік, котрий минув. Всіх вас я не бачив, але кожного дня в серці мав, коли молився до Господа. І відчував ваші молитви також. І рік пройшов, багато що змінилося, маленькі діти підросли, старенькі стали ще молодшими. Але коли ми дійсно довіряємо Господу, ми можемо бачити кожен день Його руку над собою, Його перемогу в нашому житті, Його вплив над нами і над людьми, котрі нас оточують. І я хочу найперше прочитати Боже Слово, перше ніж ділитися Його милостями, оскільки історія нашого українського народу дуже часто відображена в біблійних писаннях. І те, через що проходимо ми або наш народ, свого часу проходили євреї чи народ ізраїльський. Я читаю коротко Боже Слово. 7 розділ, перша книга Самуїлова, 2 вірші. «І вирушили 11-12. І вирушили ізраїльтяни з Міцпи і гнались за филистимлянами, і побивали їх мало не до Бетхору. Самуїл взяв каменя та й поставив його між Міцпою і Сеном, і назвав його Евен-Єзер, та й промовив, ось поки Господь дав нам підмогу». Ще таке останнє, прочитаю, 13-й. «Так впокорені стали филистимляни, і не вламувались вони вже в займища Ізраїлеві, і тяготіла рука Господня на филистимлянах, поки було віку Самуїлового». До цього місця. Хто читає Боже Слово, пам'ятає, може, цю історію, а може, вже ви давно не читали, то я трошки нагадаю. Це оповідання про велику перемогу Ізраїля над филистимлянами, перша ніби картина для нас, який сильний народ ізраїльський, як він близько до Господа, як він легко проганяє своїх ворогів. Але перегляньте трошки раніше історію. Стан Ізраїля на той момент був жахливим. То був народ, котрий дуже близько в теперішньому становищі до українського народу. Ідолопоклонницький, богоненависницький народ. Так званий Богом вибраний ізраїльський народ. Вони дійшли до того стану, ви знаєте, ця книга Самуїлова показує, або показує часи проживання цього народу, коли ще він не став ізраїльським царством, він ще не був нацією, він тільки підходив до того часу, коли вони захотіли собі царя. І повноваження майбутніх царів виконували на той час пророки, котрі мали всю повноту, можна сказати, духовної, релігійної і державної влади. Покоління Ізраїля підкорялися суддям. І ось одним із суддів був цей пророк Самуїл. І так сталося, через своє ідолопоклонництво втратили вони ковчега Господнього. І коли ковчег Господній був захоплений филистимлянами, і Господь поразив филистимлян багатьма карами, вони зрозуміли, що це через те, що осередок святого Бога є серед нас. Філістимляни зрозуміли, вони вислали той ковчег, і прибув той ковчег до одного чоловіка, його син Єліазар обходив, служив навколо того ковчегу. 20 років він знаходився в тій Господі, і Господь благословив той дім, де був ковчег Господній. І потім ізраїльтяни навернулись до Бога, і Самуїл каже, давайте відновимо заповіта. Скільки разів ці люди відновляли свої заповіти перед Богом, не хватить разів полічити пальців на руках і ногах. Але в Бога є ще багато осель і серця в місті. Знаєте, як американці кажуть, як ти вже наївся, то кажуть, I have no more room, я вже не маю більше кімнат. Або заливаєш в пальне в машину і кажеш ще трошки, кажеш, no, no more room, вже нема більше кімнат в тому боку. А в Бога є безкінечне число кімнат, де він хотів би знову і знову обновляти завіт із своїм народом. І ось вони коли обновляли той завіт, і філістимляни думають, зараз вони ослаблені, вони зараз там в пустій молитві, бо філістимляни мали своїх лазутчиків, давайте зберемо всю потугу і ми вдаримо на них. І в той момент, коли вони стоять на колінах, філістимляни женуться, і вони кажуть, Самуїле, благай за нас Господа, що вони нас не повинищували. І що, Самуїл навіть не встиг молитву сказати. І написано, що загримів Господь громом над філістимлянами. І дав їм сили, цим людям, котрі знайшли час осмислити свою поведінку, осмислити своє життя, покаятися. І в той момент, знаєте, коли ти особливо смиряєшся перед Богом, в тебе нема сили особливо. Коли ти стоїш, плачеш, згадуєш свої провини, ти такий знесилений, ти такий обезкровлений. І в той же ж момент, якщо тобі треба брати меч, мусить бути надзвичайний вплив, надзвичайна сила Господня. Господь їх наповняє тою силою. Вони встають, женуться за тими людьми, і написано, вони їм завдали такого удару, що до днів Самуїлових вони більше не йшли на них полчищем. Великий урок. І написано, що за життя цього чоловіка Божого, Самуїлового, він обходив міста ізраїльські кожний рік. Здавалося, я собі так думав, якщо цей чоловік був такий добрий, прихильний до тебе, Господи, чому тобі не вистачало його молитви? Хай би він сидів в своєму місті і молився за всі околиці, за всі міста. Ні, він, старенький Самуїл, обходить місто за містом, місто за містом, місто за містом. І молиться, і несе на руках молитви, і розбирає їхні справи. І Господь благословив до дня закінчення днів Самуїлових. Не знали вони проблеми із завжнішнім загарбником, із філістимлянами. Слава Господу за такі чудові Божі діяння. Господь до цього часу допоміг. Я, звичайно, хочу трошки поділитися, як мені Господь допоміг. Тому що Біблія добре читати, але як сьогодні Господь не допомагає так, як допомагав колись, то може і нема того Бога. А може то тільки історія? А може тільки минулі часи? Дякувати Господу, він і сьогодні той самий. Вчора, сьогодні і навіки. Але, дорогі друзі, він лишається незмінний, але люди міняються. І добре, коли люди міняються на добре. Але буває таке, що люди міняються на зле. Брат Володя проповідував переді мною. Говорив Господь до Авраама про Содом і Гомору. І я собі не раз думав так, що для Бога було важливіше, чи спасти Содом і Гомору, чи спасти Лота, чи там була ще якась інакша думка у Господа Бога. Я вам скажу, що була у Господа Бога ще інша думка. Тим самим, станом Содоми і Гомори, станом Лотово, він перевіряв стан серця Авраама. Оскільки, ви пам'ятаєте, як розійшлися Авраам і Лот? Чи вони розійшлися в мирі? Ну, вони розійшлися в мирі. Пам'ятаєте, коли Лот підняв свої тілесні очі і захотів краще околицю Йорданську, бо там найкраща земля, там найкращі сади, там найкращий полив, там найкращі плоди, і каже, я хочу туди. І Авраам, який був мужем Божий, каже, добре, іди туди. А тоді Господь каже до Авраама, за те, що ти так поступив, підніми очі свої. Подивися, на північ, на південь, на схід, на захід, і всю ту землю, котру ти бачиш, я даю в руки твої. А що це означає? А в тому числі і те, що вибрав Лот, воно тобі достанеться. Але тільки тому, що ти спочатку згодився, що той, котрий нижчий від тебе, він взяв краще. А я для тебе маю нагороду. Слава Господу! Він перевіряв стан серця Авраамового, чи воно залишилось там гіркота від образу Лотової, чи він переміг Божою любов'ю ту гіркоту. Він дійсно був мужем Божим, і він захотів захистити Лота, і захистити Содом і Гомору. Слава Господу за Божих людей. І я вірю, що ми зараз маємо так само Божих людей. Але, дорогі друзі, це для нас приклад. Деколи ми кажемо, о, ми маємо такого-то Божого чоловіка. Дорогі брати і сестри, Господь хоче, щоб ми всі були Божими людьми. Щоб ми всі були Божими людьми. А що означає бути Божим чоловіком? А це в час, коли є конфлікт між тобою і кимось. Кожен з нас знає, коли в тебе був останній конфлікт із твоїм братом. А ну згадайте, чи ми вже, може, такі святі, що в нас і конфліктів немає? Коли в нас були останні конфлікти? І коли ми в тих конфліктах віддали, не взяли своє, а взяли навіть те, що, можливо, по нашій думці, менш вартісний брат або менш вартісна сестра захотіла взяти. По праву він не мав би, чи вона взяти. Але ти вступився. По суті, коли Лот мав з Авраамом тяжбу, то і Лот не мав права. Ну хто ти такий, Лоте? Якщо би суд рішав, то сказав, Лоте, тебе той чоловік прихистив, при ньому ти отримав стільки благословіння, і тепер ти в нього відбираєш, та ти мав би сидіти, мовчати і чекати, чи той дядько тобі дасть собі щось чи ні. А він каже, ну, я хочу своє. Ну, іди, іди. Пішов на свою поталу, на свою погибель. І тому для нас, дорогі друзі, великий виклик стоїть. Як ми поступаємо? Чи ми живемо тільки для себе? Чи ми стараємося і для іншого? Чи ми стараємося для якоїсь потреби? Чи ми стараємося для церкви в кінці кінців, якщо ми в ту церкву прийшли? Чи ми дивимося навколо? Знаєте, колись, як я був, я ще молодий, хотів сказати, був молодий, я ще й молодий. Коли я був ще юнаком і тільки прийшов в церкву, я завжди казав, Боже, поможи мені не жити для себе. Коли ми приходимо в церкву, оглядаюсь навколо, поможи мені бачити потребу іншої людини. Чи то церкви, чи то людини, котра ще не в церкві. Поможи. Тому що, цікаво, коли ти віддаєш, тоді слава Божа проявляється. Коли ти для себе шпаруєш, на який час, ти благословенний, але тоді руки Божі тобі не бачити. Бог проявляється тоді, коли ми віддаємо, коли ми жертвуємо, коли ми згідні поділитися, хоч ми, можливо, ще не маємо цей момент достатку, але знаєте, як кажуть росіяни, що все познається в сравненні. Все познається в порівнянні. Я пам'ятаю колись, пам'ятаєте, в нас був такий брат Віктор Руденко. Вітя Руденко, хто пам'ятає, зараз він живе в Канаді. Він мав велику біду, він мав велику хворобу, і я не раз, коли до мене зверталися наші віруючі, які в них проблеми, я казав, друже, піди до Віті Руденка. Піди до Віті Руденка, поговори з ним. І потім той чоловік питає, о, слава Богу, я все маю, я мені нічого не треба. Бо такий бідів, як і Вітя Руденко, і він славить Бога, то я не маю права взагалі нарікати на щось. Все познається в порівнянні. І дякувати Богу, прийшов рік. І дійсно, я хочу ділитися Божими милостями. Я дякую Богу так само. Сьогодні зустрів брата Миколи Ільяновича, і він мені задає питання, те, що він завжди задає. Я дякую Богу за те, що він задає. Я йому кажу, ще, братику, трошки лишилося. Я вірю, що програма нашого перебування в Сполучених Штатах виконана приблизно на 95%. Я так маю віру. І ми скоро вже будемо з моєю сім'єю тут, з нашою церквою. Залишився якийсь невеликий рочок. І той 12-й рік, який був в моїй уяві давно-давно, я пам'ятаю, 4 роки тому на весіллі Ігора і Оленки Чорних, я тоді сказав на тому весіллі, що я прошу всю церкву і моїх братів і сестер, щоб ми молилися за 12-й рік, тому що в 12-му році, ну, вперше в нашій родині, в наших тата і мами буде золоте весілля. Ніхто з моїх дядьків і тьоток не дожив чомусь. Хтось трагічно загинув, хтось по інших причинах пішов в життя. І, я пам'ятаю, тато мій вийшов тоді і каже, ну, для нас золоте весілля настане тоді, коли мої три сини повернуться з Америки додому. Я вірю, що є дійсно велике бажання завжди в батьківському серці. Я дякую Господу. Ми маємо тільки дочок, але ми дякуємо Господу, ми маємо добрих дочок. Не дав мені сина Господь. Я трохи нарікав деколи на нього, деколи навіть сварився з ним, ви знаєте. Я, ну, признаюся, так як є, але дякую Господу за його благословіння. І коли минулого року Я повернувся вже зі Львова, знову ж таки, туди, де ми проживаємо. І мав я в серці своєму щось зробити далі. Але криза, навколо криза. Ну що ж ти будеш робити, як криза? Ну що ж ти можеш зробити, як люди не мають роботи, як люди не мають житла? І я так відчував, я обдзвонив своїх друзів і кажу, як я завжди кажу, браття, давайте щось зробимо для Господа. Дехто вже й трубки не бере, як я дзвоню. Ну, але і кожен, ну ще хто підняв трубку, то каже, ну та як, що ж ми зробимо? Та дивися криза, та дивися криза. Та дивися, не маємо чим заплатити за квартиру, чи немає можливості. Але дякувати Господу, пройшов рік. І я, чесно кажучи, ніколи так не молився, як молився, можна сказати, останніх 2 роки. І для мене, знаєте, є російська така присів'я, що друзі познаються в біді. Я себе перефразував, що друзі познаються в добрі. Тому що, зрозуміло, порівняно з проживанням наших людей в Україні, то такі люди в Америці, навіть під час кризи, то вони ще набагато краще живуть. Але є люди, котрі будуть нарікати і в Америці, і на Марсі, і в Царстві Божому. Я вірю, що таких не буде людей, котрі будуть нарікати. Є така категорія людей, що вони нарікають, і без нарікання вони не можуть сказати «Слава Богу», тому що їм завжди чогось не вистачає. І я дякую Господу, пройшов рік, і вдалося зробити те, що вдалося зробити. І я вас попрошу лише одне. Для тих людей, котрі підтримали мої руки в тій справі, що ми могли зробити, дуже важливо завжди є подяка. Дуже завжди важливо є подяка. Я вже казав батькові своєму, братам не встиг сказати, я буду дуже вам вдячний, якщо ми зможемо, я дякую, що Георгій Басюк ще є з нами, щоб ми могли одну неділю зробити таку маленьку акцію. Якщо б ви могли уділити, не для мене, а для наших друзів, котрі робили пожертвування, щоб ми могли, якщо то буде наступну неділю, коли буде погода, а може через неділю, щоб ми виїхали всі в Винники і могли зробити фотографію, якби міг брат Георгій Басюк зробити такого великого плаката, просто написати одне слово – дякуємо. І може Петя Стаднік чи хтось з наших фотографів церковних зробили фотографію, щоб я відіслав друзям, котрі зробили пожертви, фотографію того транспорту, котрого я ще так само не бачив, щоб людські серця не закривалися, щоб ми могли зробити ще щось, бо залишилось, я кажу, що залишилось 5% мого перебування в Америці. Є. І цей останній рік, і тих 5% хотів би використати так само, зробити те, що я маю на серці. І ось прийшов час мені їхати сюди знову. І знаєте, останні 2 тижні такі були, можна сказати, дуже багато переживання і дуже багато таких гонок. Треба було багато працювати. І, як я вже казав, я ніколи не молився такими молитвами вже конкретними. Бо дійсно, коли стає скрута, тоді треба було кожного дня, знаєте, я працюю на такій роботі, що я не маю забезпечення там прийти відпрацювати 8 годин чи 10, і ти отримаєш конкретну плату. Я не маю такого. Я повністю залежний від Господа. Я вставав на коліна, завжди казав, Боже, благослови сьогоднішній день. А тепер встаю на коліна і кажу, Боже, поможи мені заробити, і називаю конкретну суму. Я називаю конкретну суму, бо я знаю, що без тої суми я не зможу свої питання вирішити, я не зможу пожертвувати на церкву, я не зможу нічого зробити. І колись я поділився такою своєю практикою з одним євреєм, то він такий був спантеличений і такий злий на мене. І він всім іншим каже, ти розумієш, он наклий, он у Бога деньги просить. Я кажу, бо я від нього залежу. Якщо для тебе Бог, то є мертва особа, невідомо взагалі, де вона ширяє, чи вона взагалі ширяє, то є мій друг. Я від нього залежу. Мій стан сьогоднішній і стан церкви в якійсь мірі залежить від Господньої присутності, від Господнього впливу. І ось треба було мені їхати. І в мене стояло питання, як я буду добиратися до Львова, тому що я мав квиток спочатку до Києва, а потім виходила заміж моя люба племінниця, мого старшого брата донька, і треба було міняти дату виліту. І вже коли я поміняв на липень, то диспетчери кажуть, немає до Києва, тільки є до Німеччини, тому що липень, серпень, найбільш літаючі місяці, неможливо. Шукали довго, декілька разів дзвонив, нема, через Мюнхен до Франкфурта і все. І потім треба якось їхати до України. І дякувати Богу, що на той час, коли я мав вже летіти, була потреба в одного мого брата, щоб мати транспортний засіб, і ми шукали той транспортний засіб. Я думаю, Боже, ну лишається 2 тижні. За 2 тижні неможливо знайти те, що він хоче, за такі гроші невеликі. Обшукали ми десь за 2 тижні, може, 40 машин. І коли знайшли ту, що знайшли, вона була не близько, десь 150 кілометрів від місця проживання одного мого брата. І я йому подзвонив і кажу, їдь, бо втратиш. Він каже, час ранковий. Я кажу, їдь, бо втратиш. У мене нема другого шофера. Я кажу, їдь, бо втратиш. І він сідає на машину, приїжджає туди і каже, він мені дзвонить звідти, каже, ну ти був прав. Цей чоловік їде з цієї машини і каже, що мені вже дзвонять з Берліна, з України, не продавай, ми тобі дадим більше. Він каже, ні, я дам тому, хто перший мені гроші дасть. Ну, і він купив той транспорт і каже, а як же ж мені їхати назад? Я з машиною і купив ту машину. А потім подивився, полистав по своєму блокноту і каже, так Бог дав, що в сусідньому селі живе наш віруючий брат. Я до нього подзвонив, він каже, так, я маю пустий гараж, приїжджаю. Слава Господу. Думаю, ну, вже мені відлягло, вже я маю чим доїхати. Приїжджаю я до свого друга туди, він каже, поїхали ми документи оформляти, давай, каже, твої права. Я в кишені, я права в Америці забув. Думаю, Боже ти мій, 1500 кілометрів їхати без прав. Думаю, а то я приїхав. Я вже собі картини малюю, як мене арештують, як мене посадять в в'язницю, як я буду в камері сидіти. Ну, без прав вас не пустять. Польща наводнена поліцаями. Перше, той великий штраф, я думаю, то було б мінімум 300 євро, може 500, за те, що їдеш без прав. Ну, і в тюрму тебе заберуть, мусить, поки хтось не приїде, ти будеш сидіти в камері, а машина буде на штрафмайданчику. Думаю, ото тобі маєш, ото ти собі, хлопе, зробив. За 3-4 роки останні ні разу такого в мене не було. І той Вітя, мій друг, каже, ну я тобі не завідую. Їхать на ніч, їхать без справ, 1500 кілометрів. Я кажу, якщо Господь є з нами, то він зробить чудо. Ну, поїхав я, поїхав позавчора на ніч, цілу ніч їхав, приїхав вже в Польщу. І, слава Богу, мене до середини Польщі ніхто не зупинив. Я їду всю дорогу, молюся, славлю Господа. Думаю, Боже, поможи мені бути готовий. Якщо треба, я піду в камеру, може, треба там комусь засвідчити. Але не хотів би, бо маю всього 4 тижні того відпуску. Треба багато зробити, не хотів би. Ну, їду далі, доїжджаю до Жешова. Проїхав Жешов, хто знає, хто їхав через Жешов. Їдеться через місто, багато поліцаїв, думаю, закрий їхні очі, що вони мене не бачили. Але вони то мене можуть не бачити, а машина з жовтим номером, жовтою полоскою однозначно, знають, що то є перегоночні номера. І всіх підряд зупиняють. Скільки я побачив, скільки разів було зупинено машин і на стоянках. От людина заїхала, перегонщик, на стоянку, а під'їжджає поліцай на стоянку і зразу до нього. Документи, документи, документи. І тільки я виїжджаю з Жешова, вискакує якийсь з тим... Ну, з тим, як воно називається, жезлом, ну, він такий з такою круглою бляхою, і зупиняє. Я навіть не зауважив, що то зупиняє, думаю, от ти і приїхав. Підеш в камеру, хлопче. І в нього перше питання – право їзди. А я думаю, не ж немає права їзди. Я витягую паспорт, кажу, я їду зі Станів Зєдночених, мам тільки паспорта, і, може, те документи є ще на самохід. Ну, давай документи на самохід. І вже слово за слово, і я говорю, говорю, і молюся, закрий, Боже, його очі. А другий його колега каже, я ще не бачив, я хочу повідчити, як то виглядає цей документ Станів Зєдночених. Віддали йому паспорт, а той розглядає мої документи. Скон пан єджі, ніх пан отвожить джві, і я хочу ще відчити, що є, ще побачити, що там пан має. Я все це тому пану показував, лиш би он її питав мені за моє право їзди. Відпустив він мене, честь мам. Але я ще спитати хочем, як пана матка зве, імені мами Галіна, а ойча Василь. А як мами з дому назвисько? Пуц. А добре, то все справдзоно добре. Нех пан їде. Честь мам. За тою розмовою не спитав він право їзди. І їду я далі. Їду я далі, приїжджаю я до Ярослава. Хто знає, маленьке містечко в Ярославі, розходяться дороги на 3 українські кордони. На Медику, на Корчову і на Раву Руску. А оскільки я мав їхати через Раву Руску, хто знає ту дорогу, 70 кілометрів їдеться через ліс, дуже вузька дорога, дуже повільно їдеться. І скільки я раз там їздив, бо я там багато раз їздив, мене там постійно зупиняли поліцай, польські поліцаї.
І думаю, Боже, ти мій, і лишається 70 кілометрів до кордону. Думаю, проїхав я вже 1400 кілометрів, ти мусиш, Господи, зберегти. Ну і їду далі. І проїжджаю кілометрів 20, трафуник на дорозі. Аварія. Чоловік з'їхав в фосу, причеп з'їхав його, і пів машини з'їхало. Молодий пацанчик, може років 20, і він стоїть так от, його машина, ріг машини торчить на дорогу, і він стоїть на тому розі, включив аварійку і просить, щоб його минали машини. І я проїхав, думаю, Боже, то певно для мене, щоб поліцай їхали туди, на ту аварію. І тільки я проїхав, дивлюсь, летить поліцай, і за ним швидка допомога. Я думаю, то вже вони, певно, викликані на ту аварію. І проїжджаю ще кілометрів 30, ще одна аварія. Жінка з дитинкою річною влупила ззаду такого велику машину і залізла під ту машину, і повністю, тої машини, то одні обломки. І виявляється, той поліцай, та швидка, кого я бачив, то та швидка везла непритомну маму з дитинкою в лікарню, а поліцай їх супроводжував. І ми там застряли, певно, ще десь годину. Поки їх там розтащили, на кінець почали нас пропускати. Я дивлюсь, там знову два поліцаї і три пожарні машини. І, звичайно, я не міг в той момент радіти. Ну, так сталося. Але в той момент, коли я їхав, сталося два трафунки, і вся поліція того району поїхала на ті місця. Я славлю Бога, знову приїжджаю вже на трасу і заїхав в село, бо не мав з собою телефона, дзвоню до свого колеги з Раверуської, брата нашого Володі Дмитрієва, хто знає. І він каже, я ще не виїхав, він мав їхати купляти дещо в Польщі. Я ще не виїхав. І заїдь, каже, те, що ти маєш, розвантаж в одної, в одному селі, в одних людей. Там наліво-направо такий пліт, така хата. Думаю, як же я то знайду? Знайшов якось. Розвантажив все, що мав. А тепер їдь машину постав вже в самому останньому пункті. Там теж, там так, по таких прикметах знайдеш. А сам бери чемодани, йди до кордону і переправляйся. Я думаю, Боже, ти мій, 18 годин я за кермом. Я вже ледве на ноги стою. Ноги, знаєте, як їдеш, не можна не зігнутися, не розігнутися. Ну, але думаю, бо ще мене, як відправляв мій колега, той Вітя, з Німеччини я виїжджав 12-й ночі, позавчора. Він каже, брат мій, я тобі не завідую. Така дальня дорога, без справ, ти гружений. І я кажу, ну, то для мене ще одна причина побачити Божу милість, Божу ласку. І поставив я ту машину вже, закрив її, сказав людям, що приїде чоловік в понеділок, і беру свої чемодани з катяшки, і пів кілометра їх тахтурю до того кордону. Мокрий, як хлющ. Така порнота була. І думаю, як я ж той кордон приїду? Кордон, знаю, приїхати треба годин 6 або 8. І приїхав, і так свої чемодани поставив перед шламбаумом, і кажу до поляка того, страж гранична, кажу, що хочемо приїхати, чи може пан помоги мені? Він каже, зараз помоги, зараз якийсь самохід під'їде. Я стою молюся, думаю, хто би під'їхав, щоб мене взяв? Тому що я вже колись мав таке переживання, хотів я переїхати, так. А кожен каже, а який тебе паспорт? Я кажу, американський. О, ну, американський, я не хочу, будуть питатися, де я того американця взяв? Ну, я не хочу. Я думаю, Боже, дай мені таких людей, котрі би мене перевезли. І дивлюся, під'їжджає машина, і так не до самого шламбауму, а метрів 20 зупиняється. І виходить такий чоловік, такий мощний, накачаний, і до мене так от швидко тако йде. Я думаю, певно, бити мене буде, чи що? Що він так до мене йде? Але так от ближче 10 метрів підходить, я дивлюсь, він на весь рот посміхається. І я вже думаю, ні, він доброзичливий. Я кажу, прошу пана, може ви перевезете мене до кордону через Рави? А він каже, певно, що пан Олександр Боєчко, ми вас навіть до Львова завеземо. І я тоді зрозумів і кажу до нього, Вітя Штангеєв, тих людей я не бачив 16 років. Колись їхній тато 20 років тому заготовляв мені все дерево на мою хату, яку я будую, не можу ніяк збудувати. І там його мама теж в машині, вона вискочила в сльозах до мене. Саша, звідки ти взявся? 15 років ми тебе не бачили. І думаю, в той момент, коли мені саме більше треба, і Бог мені посилає таких людей. Отакий наш Господь. Як ми можемо кожен день його переживати. І я собі подумав, і тепер 6 годин треба переїжджати, а той Вітя каже, знаєш що? Каже, я свого часу був завідуючий кінологічною службою Закарпатського округу. Каже, всі ці прикордонники, то мої колеги, ти бачиш, ми зараз за півгодини переїдемо. І дійсно, ми приїхали в польську сторону, і він пішов, зі всіма привітався. Приходить той якийсь вищий чин, об'їжджайте. І ми об'їхали весь кордон, поштампували паспорти, я десь коли був в Раві Руській. Слава Господу! Отак коротко, так що я дякую Господу. Я не хочу тут абсолютно, знаєте, звертати увагу на чиюсь особу. Господь, коли ми хочемо щось робити, коли ти чимось жертвуєш, Господь обов'язково є над тобою. Він є з тобою невидимо, є ангел, стає над тобою табором, охороняє тебе, береже тебе. Я не буду казати, що я невинний, але Бог бачив, ті мої останні дні перед від'їздом такі були напружені. Приїхав ще до мене один брат, в нього страшна, трагічна ситуація в сім'ї. І він мене зі мною 3 дні їздив, і 3 дні мені розказував про свою біду, і деколи кричав, і деколи плакав, і я думаю, Боже, ти дай мені то все витримати, я збираюсь, Галя мене збирає, і тут я забув ті документи. Ну, але Господь наш є Бог живий, йому варто служити, я вірю, що в нас є багато праці в Україні, цей рік, наступний, аж поки Господь не прийде, тому хай Господь нам всім допоможе, і довіряйтеся йому, і як маєте такі кризові ситуації, випробовуйте його. Якщо ви йому хоч трошки служите, то він вам сторицею віддасть і покаже свою силу. Амінь. Давайте ми подякуємо Господу. Та перепрошую. Слава тобі.